الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita masih tetap dalam rangkaian pembahasan dan bantahan para ulama tentang tuduhan takfir, vonis pengkafiran terhadap muslimin yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekedar mengingatkan kembali bahwa masalah ini menjadi salah satu masalah penting pada masa ini dikarenakan beberapa sebab. Masalah tuduhan takfir terhadap Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjadi salah satu pembahasan penting di hari-hari ini, khususnya karena beberapa sebab, antara lain yang pertama yang sudah kita sebutkan, yaitu derasnya arus penyebaran dusta ini di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka berusaha mempengaruhi waliul amr, berusaha untuk mempengaruhi waliul amr untuk sampai pada kesimpulan bahwa as-salafi yang mereka istilahkan dengan al-wahhabi itu adalah berakidah takfir. Ini alasan pertama atau sebab pertama kenapa pembahasan ini penting. Arus ini begitu deras sekali melalui media massa, melalui majlis-majlis khusus, melalui karya-karya, terus ditanamkan isu dan kedustaan ini. Sebab kedua, masih banyak dari kalangan ahli sunnah sendiri, salafiyin sendiri, yang belum mengetahui bantahan-bantahan ulama ahli sunnah yang dituduh wahhabi terhadap syubhat ini, sehingga cukup penting untuk kita membacanya agar kita punya bekal. Kita punya bekal bahwa pertama, ini adalah dusta. Yang kedua, bagaimana sebenarnya dan hakikat daripada akidah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga murid-muridnya hingga hari ini. Dengan sebab ini atau sebab-sebab tersebut, juga yang ketiga yang pernah kita sebutkan bahwa ini dalam rangka nusrat adz-dzalimi wal madzlum, dalam rangka menolong orang-orang yang berbuat kezaliman dan orang yang terzalimin, dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu baik yang berbuat kezaliman ataupun yang terzalimi. Qala ya Rasulullah, kai ansuruhu wa huwa madlum, kaifa ansuruhu wa huwa zalim. Wahai Nabi, jelas sudah masalahnya bahwa kita harus menolong orang yang terzalimi. Tapi bagaimana kita menolong orang yang berbuat kezaliman? Qala alaihi salatu wassalam, tamna'uhu anidh-dhulm. Kamu menolong orang yang berbuat kezaliman dengan cara mencegah dan menghalangi dia untuk berbuat kezaliman. Maka haula ahlu tasawuf dan yang lainnya, orang-orang liberal yang terus hingga hari ini menebarkan tuduhan-tuduhan dusta, kita katakan berhentilah kalian dari kezaliman ini dan kedustaan ini. Dan masyarakat semakin tahu bahwa kalian berdusta dan bahwasanya kalian berbuat kezaliman. Berhentilah. Kedua, menolong pihak yang terzalimi, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan para ulama salafiyin, bahkan salafiyun itu sendiri hingga hari ini terus terzalimi dengan isu-isu dusta seperti ini, dan masih banyak lagi isu-isu dusta lainnya yang insyaallah kita akan bahas biidznillahi ta'ala. Maka dengan alasan yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga ini, kita sekarang mencoba untuk mengkaji. Kita pada permasalahan pertama, yaitu tuduhan takfir terhadap beliau sekaligus tuduhan bahwa beliau membunuhi kaum muslimin tanpa sebab dan alasan yang benar. Sempat kita telah membaca jawaban beliau sendiri rahimahullah yang dinukil oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Dar'u Iftira'at Ahli Zayghi wal-Irtiyab an da'wat al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara yang dinukil oleh Syekh hafizahullahu ta'ala adalah sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, putra dari beliau. Ni'mal walad, anak yang saleh, melanjutkan perjuangan dakwatut tauhid, menulis karya dan terus berdakwah. Semoga Allah memberikan kepada kita dzurriyah salihah. Namun semua itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Nah, di mana beliau menceritakan bagaimana saat di masa Al-Imam Sa'ud bin Abdul Aziz, salah satu waliul amr di Al-Mamlakah, yaitu di masa Al-Imam Al-Amir As-Sultan Sa'ud bin Abdul Aziz sebagai pimpinan negara beliau rahimahullah. Dalam tulisannya ini berkata Syekh Rabi, wa huwa yuhaddits an ni'matillahi 'alaihim hina dakhalu Makkah bighairi qitalin, yaitu di saat beliau Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada waliul amr saat itu dan muslimin di Ad-Dir'iyah kala itu, yaitu ketika mereka berhasil masuk ke Makkah Al-Mukarramah, Al-Masjidil Haram, tanpa ada peperangan apapun. Perlu diketahui bahwa pada masa-masa itu Al-Haramain, Makkah dan Al-Madinah dipenuhi dengan amaliyah, amaliyah, bid'ah, i'tiqadat, batilah dari ahlul tasawuf dan asy'iah ar-rafidah dari berbagai jenisnya. Bertahun-tahun keadaan ini berjalan, bahkan lebih dari satu atau dua abad. Ketika munculnya dakwatut tauhid, pemurnian tauhid, mulai upaya untuk sampai ke Al-Haramain, Makkah dan Al-Madinah, membersihkan dua kota suci ini dari berbagai amaliyah yang menyelisih syariat Islam dan mengembalikannya kepada bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menceritakan rahimahullah, inna amira Makkah a'adda al-uddata liqitalihim ghair annahum lamma ra'au zahfa junudil muwahhidin alqallahu ar-ru'ba fi qulubihim fatafarraqu. Di mana beberapa atau banyak dari ahlul bid'ah yang mencoba mempertahankan Makkah pada saat itu, dari berbagai penjuru datang mereka. Nah, maka pimpinan Makkah saat itu mempersiapkan pasukan untuk melumpuhkan mereka karena mereka menentang, dan mempersiapkan diri juga untuk melawan dengan senjata. Maka dipersiapkanlah pasukan khusus untuk memberantas mereka. Sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya tentang disyariatkannya memerangi al-bughah, para pemberontak. Kita tahu dari ayat Al-Quran dan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya memerangi al-bughah yang konsekuensinya akan terjadi pertumpahan darah, tidak bermakna, tidak mengandung konsekuensi bahwa itu bentuk pengkafiran, bahwa yang diperangi itu adalah kuffar atau al-murtaddun. Tetapi di situ ada bentuk qital yang diperintahkan dalam Islam sebagai bentuk had, hukuman bagi mereka. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ini ayat dengan tegas memerintahkan kepada waliul amr untuk memerangi al-bughah, para pemberontak, para pembangkang. Secara otomatis akan namanya perang, terjadi pertumpahan darah. Tidak mesti dan tidak lazim, tidak harus bahwa makna qital itu adalah pengkafiran. Maka di saat upaya pembangkangan itu muncul dan terang-terangan, dipersiapkanlah pasukan untuk menghentikan mereka. Namun pada kenyataannya, ketika pasukan Waliul Amr Al-Muwahhidun mendekat ke posisi Al-Haramain Makkah, kenyataan di lapangan tidak seperti yang diberitakan. Ternyata pasukan mereka ahlul bidah itu melarikan diri, ketakutan, dan para jamaah haji, para tamu-tamu Allah yang ada di Masjidil Haram, mereka tetap di sana. Akhirnya pasukan yang diutus oleh Imam Sa'ud bin Abdul Aziz masuk ke Mekah dengan tenang, dengan tidak ada satupun yang dibunuh kala itu. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu ta'ala dalam kisahnya ini. Thumma qala badala al-amir hina idzin al-aman liman bil haram asy-syarif. Maka ketika mendapati tidak adanya perlawanan, pimpinan Makkah pada saat itu masuk ke Masjidil Haram dengan keadaan penuh ketenteraman dan keamanan. Wa dakhalna wa syi'aruna at-talbiyah. Kita masuk ke Makkah dan sampai ke Masjidil Haram, syiar kita pada waktu itu, slogan kita, suara dan eluan kita adalah at-talbiyah, labbaik, Allahumma labbaik. Ini tentara, tentara yang masuk sekaligus masuk untuk dalam keadaan ihram. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Qala aminina muhalliqina ru'usana wa muqassirin. Dalam keadaan kita aman, para jamaah di masjid dan para hujjaj di Masjidil Haram merasa aman dengan datangnya pasukan itu. Bukan rasa takut dan suasana yang mencekam. Tidak seperti yang diceritakan oleh ahlu tasawuf dan ar-rafidah. Qala, dan dalam keadaan kita telah melakukan at-tahallul, ya, memotong rambut kita dan menggundulnya. Ghaira khaifina min ahadin minal makhlukin. Dalam keadaan tentara itu, kami di saat itu tidak takut kepada satupun dari makhluk ini. Bal min maliki yaumiddin. Bahkan ketakutan kami hanya kepada malik yaumiddin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min hini aw min hina dakhala al-janadu al-haram wa huwa ala kathratihim madbutun mutaaddibun lam ya'didu bihi syajaran wa lam yunaffiru saydan wa lam yuriqu daman illa damal hadyi aw ma ahallallahu min bahimatil an'am 'ala al-wajhil mashru'. Kemudian kata beliau, sejak masuknya kami dan bala tentara ke Mekah, ya, masuk ke tanah haram, batas-batas tanah haram, dalam keadaan tentara pada kala itu jumlahnya sangat banyak. Artinya mengatur tentara yang jumlahnya besar itu enggak mudah, sulit. Bersama itu kondisi para tentara muwahhidin yang sudah terdidik dengan didikan tauhid wa didikan sunnah untuk menghormati dan memuliakan Allah, memuliakan sunnah, mengajarkan kepada mereka, memuliakan syiar-syiar Islam, antara lain Masjidil Haram dan Tanah Haram. Apa yang dilakukan oleh para tentara Tauhid ini? Masuk dalam keadaan mereka terbimbing, penuh adab. Tidak ada satupun pohon yang mereka potongi di Tanah Haram. Karena mereka dalam keadaan ihram, dan ini adalah Baladul Haram. Syariat melarang para jama'ah al-hujjaj dan mu'tamirin untuk memotong pohon-pohon yang ada di tanah haram. Tentara ini pun terbimbing dengan bimbingan sunnah, masuk tidak menyentuh satu pohon pun atau beberapa dahan dan ranting yang mereka patahkan, tidak ada. Walhamdulillah. Qala walam yunaffiru saydan, dan tidak pula para tentara ini yang kemudian masuk muhrimin dalam keadaan ihram. Tak satupun hewan said, hewan buruan yang mereka ganggu atau mereka bunuh dan seterusnya. Walam yuriqu daman illa damal hadi. Tidak satupun atau tidak setetes darah pun yang mereka tumpahkan kecuali darah hewan kurban al-hadi yang memang itu disyariatkan kepada para jamaah haji di saat mereka melakukan manasikul hajj. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan mereka tidak menyembelih sesuatu pun selain haji juga, kecuali hewan-hewan yang memang dihalalkan dari bahimatul an'am untuk mereka makan sesuai dengan kebutuhannya yang diizinkan oleh syariat. Kemudian beliau melanjutkan. Siapa beliau ini? Al-Imam Al-Allama Al-Faqih Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ila an qala fa in qala qailun munaffirun an qabulil haqq wal iz'an lahu. Jika ada yang mengatakan dengan sebuah perkataan dengan tujuan untuk menjauhkan seseorang dari upaya menerima al-haq dan tunduk kepada al-haq. Apa perkataan orang ini? Yalzam min taqririkum wa qat'ikum fi anna man qala ya Rasulullah as'aluka as-syafa'ah annahu musyrikun muhdarud dam ay yuqal yukaffir aw bi kufri ghalibil ummah wala siyama al-muta'akhirin li tasrih ulama'ihim al-mu'tabarin anna dhalika mandub. Kalau ada yang mengatakan syubhat, konsekuensi dari keyakinan kalian, dari fatwa kalian bahwa orang yang mengucapkan dalam doanya, ya Rasulullah, as'aluka asy-syafa'ah, wahai Nabi, ya Rasul, aku meminta kepadamu asy-syafa'ah, artinya meminta syafaat kepada Rasul. Tentu syariat Islam melarang hal ini. Al-Quran was-sunnah melarang ini karena asy-syafa'atu lillah wa la tutlabu illa min malikiha. Syafaat itu hanya milik Allah, tidak boleh diminta syafaat itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diminta min malakin muqarrab wala min nabiyyin mursal wala. Syafaat tidak boleh diminta kepada seorang malaikat pun, wala kepada seorang nabi pun, apalagi yang di bawah itu. Seorang yang meminta syafaat kepada Rasulullah, apalagi Rasulullah sudah meninggal dunia, mengatakan ya Rasulullah, as'aluka syafa'ah, ini perbuatan syirik, bertentangan dengan tauhid. Kemudian orang itu melanjutkan, berarti ketika Anda memvonis orang yang meminta syafaat kepada Rasulullah sebagai musyrik, artinya Anda dengan ini telah meyakini kekafiran mayoritas umat. Kenapa? Kata orang ini, karena mayoritas umat terkhusus mutaakhirin dengan tegas membolehkan seseorang untuk meminta syafaat kepada Rasulullah. Perhatikan syubhat ini. Berarti Anda meyakini mayoritas umat ini kufar. Kalau sudah difahami syubhat ini, maka beliau menjawab. Perhatikan baik-baik, ini jawaban penting dari seorang alim kabir. Dan sekarang ini diulang-ulang oleh musuh-musuh dakwah. Diulang-ulang. Sampai terjadi keributan-keributan. Demonstrasi-demonstrasi. Karena berangkat dari kejahilan tentang hukum-hukum fikih dan usul fikih, qawaid fikhiyah. Beliau menjawab, qultu, maka aku mengatakan, la yalzam, tidak harus demikian. Tidak harus ketika kami menyatakan bahwa meminta syafaat kepada selain Allah, bahkan kepada Rasulullah, itu adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian dengan itu serta-merta secara otomatis kami meyakini bahwa umat ini atau mayoritasnya adalah kufar. Tidak demikian. Beliau melanjutkan, li'anna lazimal madhab laysa bimadhab kama huwa muqarrar. Bahwa lazim atau konsekuensi dari sebuah madhab, dari sebuah keyakinan, dari sebuah prinsip, dari sebuah fatwa, tidak berarti itulah mazhab dan keyakinan orang yang berfatwa dengannya. Contohnya ini tadi. Kalau dalam mazhab ahli sunnah, bahwa barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik, tidak berarti kemudian setiap orang yang berbuat perbuatan tersebut, berdoa kepada selain Allah, langsung difonis sebagai Anda musyrik. Tidak. Tidak demikian. Karena ada sebuah kaidah al-muqarrar yang sudah disepakati oleh fuqaha, anna lazim al-madhhab laisa bimadhhab. Karena konsekuensi fatwa, konsekuensi keyakinan qaul, tidak berarti demikian diyakini oleh al-mufti. Sering juga kalimat ini di datangkan dengan redaksi lain, yaitu lazimul qaul laisa bil qaul. Lazimul qaul laisa bil qaul, sama maknanya dengan yang tadi disebutkan, lazimul madhab laisa bi madhab. Atau dengan ibarah ukhra, dengan redaksi yang lainnya, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua pihak yang jatuh dalam perbuatan kekufuran kemudian serta-merta vonis kafir disematkan kepadanya. Tidak. Kenapa? Soalnya di situ ada yang namanya mawani'ul kufur, penghalang-penghalang seseorang untuk divonis sebagai kafir. Antara lain apa? Al-jahl, kebodohan. Saat dia melakukan atau mengucapkan perbuatan kufur itu, dia jahil tentang hukumnya, bahwasanya ini bisa menyeret dia kepada kekafiran. Dia jahil dari keumuman awam muslimin, tidak mengerti hukumnya karena lama tidak belajar atau tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang mendidiknya. Atau juga kemungkinannya dia mukrah, dia seorang yang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur sehingga tidak boleh serta-merta dicatatkan Anda adalah kafir. Nah, demikian jawaban beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wala nukaffir illa man balagathu da'watuna lil haqq wa wadahat lahu al mahajja wa qamat alaihi al hujja wa asarra mustakbiran mu'anida كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات. Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah kami mengkafirkan kecuali orang-orang yang telah sampai kepadanya seruan kami untuk bertauhid ini tadi, dan telah jelas kepadanya hujjah, perhatikan, sampai kepadanya dakwah tauhid, dan telah jelas kepadanya hujjah, sampai kepadanya dakwah tauhid tapi enggak faham, tidak dikafirkan. Coba perhatikan baik-baik ini. Kedustaan mereka terhadap dakwah salafiyah, terhadap ulama salafiyin, terhadap as-salafiyin yang di tuduh dengan istilah wahabiyin. Waqamat alaihil hujjah, dan telah tegak kepadanya hujjah. Bagaimana bentuk tegaknya hujjah? Sampai kepadanya dalil, sampai kepadanya dakwah tauhid, bahwasannya itu adalah perbuatan syirik, dan telah jelas kepadanya bisa difahami dalil tersebut. Tidak ada syubhat. Wadahat lahu al-mahajjah, sampai kepadanya dalil, ayat hadis, tapi di benak dia masih ada syubhat dari para tokoh-tokohnya, syubhat, tidak difonis sebagai kafir. Tidak kemudian, loh sudah saya sampaikan, sudah kami jelaskan dalil-dalilnya, masih saja ngotot. Iya, tapi dia enggak faham, masih ada syubhat di benak dia, dan syubhat salah satu pencegah fonis kafir terhadapnya. Di samping tadi kebodohan, atau di samping juga al-ikrah, dipaksa, diancam, ya. Yang berikutnya adalah asyubha, adanya syubhat pada diri seseorang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran, ya. Walaupun sampai kepadanya dalil, tetapi syubhat itu tetap lebih dominan, tidak difonis anta kafir, tidak, halal darah Anda, tidak, kita menyatakan Anda muslim masih. Barakallahu fikum. Wa asarra mustakbiran mu'anidan, sampai kepadanya dakwah tauhid, hujahnya telah jelas, tidak tersisa lagi syubhat, faham dengan sebenar-benarnya, tetapi dia masih tetap berpaling dari tauhid ini dalam keadaan sombong dan menentang, sebagaimana mayoritas pihak-pihak yang kami telah memerangi mereka. Jadi yang diperangi oleh Syekh rahimahullah adalah orang yang telah sampai kepada mereka dakwah tauhid, jelas kepada mereka hujjah-hujjah, tidak ada syubhat lagi, tapi masih saja menyombongkan diri, menolak dan menentang, bahkan melawan, baru terjadi apa yang dilakukan oleh beliau, memerangi haula. Nah, dan beliau posisinya bukan sebagai elemen masyarakat, bukan beliau itu ormas atau sebuah pondok pesantren, tidak, beliau itu bersama waliul amr, bersama pemerintah melakukannya. Ini juga penting untuk diketahui. Kemudian beliau melanjutkan semakna dengan yang tadi. Kemudian risalah yang keenam yang dinukil oleh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yaitu risalah Al-Imam Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan Hafid Al-Imam Muhammad rahimahumullahu jami'a. Abdurrahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid. Dalam salah satu risalahnya beliau mengatakan, waqala syaikhuna syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sa'alani asy-syarif amma nuqatil alaihi wa ma nukaffir bihi. Asy-syarif yakni pimpinan sebuah daerah, sebuah kota, bertanya kepada beliau sebab-sebab dan alasan-alasan apa saja yang dengannya kami memerangi suatu kaum dan dengannya kami mengkafirkannya. Faqala fil jawab, maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, inna la nuqatil illa ala man ajma'a alaihi al-ulama kulluhum wa huwa asy-syahadatan ba'da at-ta'rif idza 'arafa tsumma ankar. Kami tidak pernah memerangi kecuali dengan sebab dan alasan perkara-perkara yang telah ulama bersepakat tentangnya. Apa yang para ulama sepakat? Kalau ditinggalkan itu adalah sebuah kekafiran, tidak ada khilaf di dalamnya, adalah asyhadatan, dua kalimat syahadat. Barang siapa yang melakukan perbuatan bertentangan dengan dua kalimat syahadat yang ulama telah sepakat itu adalah kekufuran, plus dan juga ditambah ba'dat ta'rif, setelah adanya upaya penjelasan kepadanya, iqamatul hujjah wal bayan, yang jelas, tegas, wadih, tidak menyisakan syubhat. Idza arafa tsumma ankar. Kemudian setelah dia tahu bahwa itu adalah tauhid dan wasanya perbuatan yang dia lakukan adalah syirik bertentangan dengan kalimat asyhadatain, tapi masih saja mengingkarinya, maka ini yang kami kafirkan dan kami perangin dia. Kemudian dalam risalah yang lainnya, yang ketujuh yang dinukil oleh beliau dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Hafidul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan, putra yang tadi, putra yang sebelumnya. Beliau dalam sebuah risalah yang isinya adalah bantahan dan pengingkaran terhadap tuduhan-tuduhan yang dusta itu, beliau mengatakan, wa akhbartuhum bi bara'ati syaikh. Risalah ini sangat penting, namun sebagaimana biasa kita terganggu dengan adanya ini, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.